gaisā. Tumsai cilvēks nospraudas beigas, un līdz galējiem dziļumiem cilvēks meklē akmeņus, tumsas un nakts apslēptus. Tek uz turieni nepazīst ērglis, tā apslēpt arī vērīgā vanagācī. Lepnie zvēri neizmanto šo ceļu, un arī jauns lauva neiet pa to. Tikai cilvēks pieliek savu roku cietajiem iežiem un apgāž kalnus no pašiem to pamatiem. Klintīs viņš izcērt ejas un visādi dārgumi atklājas viņa acī. Viņš aizver apakšzemes ūdens dzīslas, lai no tām nekas nerasot.